1990 yil, Peru. Bu 22 yoshli Fransiskoning guvohligi. Men Senderisdagi terroristlarga xush xabar yetkazmoqchiman dedi. Ko'zlardan olov chaqnab yoshgina talaba yigit. Uning shahri Limada odamlar soni 7 millionga yaqinlashib qolgan edi. Chunki Senderisda terroristlarning hujumlardan qo'rqgan yaqin atrofdagi qishloq va shahar chetidagi kishilar Limaga ko'chib kelayotgan edilar. Senderisda terroristlari ko'pchilikni qirib tashlayotgan payt edi. Men qochmoqchi emasman. Men ularga qarshi o'z xushxabarim bilan jang qilaman dedi yana ishtiyoq bilan o'sha yigit. Xudo bu Iso Masih shohidining ibodatlariga javob berdi. Bir kuni Fransiska Milliy saroy yonidan o'tib ketayotganida uning oldidan bir mashina sekinlashib o'tib ketdi.
Terroristlar saroy yonida bomba qo'yilgan mashinani qoldirib ketishdi. Politsiyachilar esa Fransiskani tutib undan gumon qilib qamam qo'yishdi. Uni eng qattiq nazorat qilinadigan qamoqxonaga olib borishdi. Uni 4-qavatga Sandrist terroristlari qamalgan joyga olib kirishdi. U o'z qismatidan nolib, vaqtini bekor o'tkazmadi. U xudoning bu rejasiga tayyor edi. U tayyorgarlik ko'rgandi. U kommunist inqilobchilariga qanday xushxabar yetkazish haqida yaxshi o'rgangan edi. U juda ehtiyotkorlik va muloyimlik bilan terroristlarga xudoning muhabbati haqida gapira boshladi. Mahbuslar orasiga Mariya ismli xushro'y bir ayol uni diqqat bilan tingladi.
Uning yoshi 24 da bo'lib Lima universitetining talabasi edi. U ham Senderista terroristlari haqiqatiga qo'shilgan va uning ishi yaralangan terroristlarni hukumat qo'liga tiriklay tushmasligi uchun otib tashlash edi. Fransiskoning so'zlarini tinglar ekan, u to'satdan shunday dedi. Xudo qo'li qonga bulg'angan menday bir ayolni ham sevishi mumkinmi deb so'radi ishonqiramay. Fransiska unga tavba ibodatini o'rgatdi. Mariya Fransiska bilan birga tavba ibodatini qilgach, Xudo chindan ham uni sevishi va kechirishi mumkinligini his qildi. Fransiska nohaq qamalgan edi. U ozod qilishmadi. Bir yildan so'ng uni qatl qilishdi. Bu yil ichida esa u 60 ga yaqin terroristlarni imonga kiritdi. Xudoning muhabbati tosh yurakli terroristlarning yuraklarga kirib borishi bilan ular Xudoning farzandlariga aylanishardi.
Fransisko shu yerning o'zida bir jamoat tashkil qildi. Bu yerdagi jamoat vaqt o'tgani sayin yangi imonliklar bilan to'lardi. Fransisko Xudoga bo'lgan sadoqati tufayli yo'ldan adashgan ko'plab terroristlarni Xudo bilan tanishtirdi. U muqaddas kalom maktabida o'qir ekan terroristlarga xizmat qilishni, ularga xushxabar aytishni maqsad qilib qo'ygan va Xudodan shuni so'ragan edi. Xudo uning ibodatiga javob berdi. Fransisko uni qamoqqa tashlaganlaridayoq Xudo hayotidagi yomonlikni yaxshilikka aylantirishni sezgan edi. Xudo uni nohaq qamalganligini qalbidagi orzusini amalga oshirishga ishlatdi. Keyin esa Xudo uni harakatlarini marhamatladi. Ko'plarni Xudo shohligiga olib keldi.